hepleyer azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä 2 sany ýaş gelin türkmene gelişmejek geýim geýmekde aýplanyp polisiýa bölümüne alınıp gidildi diýen at bilen çap edilen habar çekke. İkinci orunda Gurbanguly Berdimuhammedowyň garnaşy Afrikada kuyu gazdyrdy diýen at bilen çap edilen habar dursa, üçinji orunda oppozisyon blokçy Farhat Durdyýew Türkiýeden Türkmenistana uradylmak howpawan ýar diýen at bilen çap edilen habar gelýär. Şeýle de bu hepde lewaň toy mekanlaryna eşitdirilmeli milli aýdymlar. Hoğullu caylarda yaşayan hozalıkların su kıyınçılıkları var da kavarlarımız en köp okulanların beyesliğine girdi. Hormatly dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan'ı telekeçiliğin yağdayı var da ki söhvetlen devam ettiriyor. Gonşu yurdun prezidenti Şavkat Mirdiyoyev 15-nji maýda 1-nji ýundan başlap Özbegistanyna 20 000 telekeçi, 500 000 taýýarlykly hünärmen maksatnamasynyň durmuşa geçirilýändigini habar berenden soň Türkmenistanly synçy adatlygyň Türkmenistandaky kiçi we orta telekeçiligiň kynçylyklaryna göz aýlamagyny haýyş edip redaksiýa hat ýazdy. Onuň tasdiklamagyna görä Özbegistandakydan tapawutlylykda Türkmen sanly telekeçilere gollaw bermekden geçen. Eger bir telekeçilik işini başlasan, hökman bir bahana tapıp başlan işini koyduruyarlar. Sebäbi sen işini kaptarlan kanuni ya bir kanun esasına koşulayan resmilere olaryň isleýän paralaryny berip bilmeýärsin. Telekeçilik edip kazananyň belenmäge däl, çöreňi hem ýetmän başlaýar dip synçaýdyar. Ol adatlığı mundan öňki ýyllarda hem gowşan şikayetler gaýtarap, orta we kiçi telekeçilerin köplenç öz ýaşaýan yerlerindäki tertip düzgüni gözegçilik edýän polisiýa ofiserine, ýangyn sönürji gullugyň işgärlerine we beýlekilere para bermeli bolýanlygyny bellýär. Bu ýagdaý adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan öňki telekeçi hem tasdyk etdi. Adamlar dürli-dürli, kanuny gowy bilýänler hem bar. Emma kanuny gowulmayan hasken, kanun bilende de ol gariba gedek gelenine gowu işlemeyer. Neticede Türkmenistan'ın kanuna dayanman işini kıyınlaştırmacak olup dilenini vermek medeniyetine uyan adamlar sonku 30 yılı has köpörlü. Bizde ya ver gerek, ya da zor gerek diyleyen kadimin akıl gücünü yitirdi deyip hiç kim aydıp bilmez deyip adının aydırmalılığını soran öňki telekeçi adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Özbegistandaky telekeçilere bölünüp berilýän 1 milliard dollar meçhurundaky serişdäniň Türkmenistanly synçyda döreden pikirler bilen baglykda adatlyk türkmen telekeçileriniň ýeňil bolmadyk ýagdaýyna ýene bir gezek nazar aýlamagy finansiýar we telekeçilerin gelecekte bu meseledeki tecrübelerini paylaşmaklarına, şeylilikte öğüllerine ve yurda kömök etmeklerine karışar. Türkmenistan'ın akı yağdayı bilen deneştirmek için odalı Özbegistan'ı telekeçilere verilen teyze kolluğu biraz içkin seyredip geçelim. Özbek Prezidentinin Metluat Kolluğu'nun 15. mayda veren mağlumatına göre 2023-2024 yıllarda durmuşa geçirilecek program için bölünüp verilen 1 milyar dolar peskirdecili maskallardan olan arayetlara verur olan hünerlerin öğretilmeğini ve onların mümkün olukçakken işe yerleştirilmeğini maksat ediniyor. Hasanı devletin bölüp veren 1 milyar dolar seri istedi bu programma katnaşayan telekeçilere peskirdecili maskallardan olan arayetleri işe tayyarlamak ve iş almak şerti bilen has pes götürümlerde ve has uzak möhlette karar vermek için olanlar. Neticede telekeçilerin hünärli adamları tayyarlamak, okutma üçin çıkaran çıktacılarının ähreti devlet tarafından tölenler ve olar devlet programmasının arkasından özler üçin zerur olan hünärli adamlara eye olarlar. Maksatnama katnaşyan telekeçiler bir yılın dogamını garip maskallardan adından 20% işgari isalan yağdaylarına emlak ve yer salgıdından boşadılar. Pes girdecili maskalarının ağdası olsa, şeylik kerhanada işleyen vaktinde girdeci salgıdını tölemekten boşadılar. Şeyle de işçesinde 5 milyon somu yani 450 dolara çenli aylık kakını veren telekeçilerin sosyal salgıtları ikisi ağladılar. Bu kil telekeçilerin işi salgıt kulluğu tarafından bağırlanırmaz deyip Özbekistan'ın hükümetinin yerli telekeçilere veren sonkı kovurluğu varadaki havarda ediliyar.
Türkmenistan'da hem resmi havarlara göre telekeçilere uluk olduğu veriliyar. Şöyle de TDH'nın anıklaştırmağın yazmağına göre Türkmenistan'ın ilatının yarısının kovrağı husus ulgumunu işleyar. Halk hocalık toplumunun bu ulgumu neticeli hem de depkünün ösürme üçün amatlı hukuk, iktisadı, maliye, durmuş şertleri dörödüldü. Bunun öde telekeçiliğin salgıt ulgumunun hukuk esaslarının kemilleştirilmeğine, ekspert, import amarlarını geçirmeğine, yer bölüklerini vermek düzgünün yönü köylüştürülmeğine, yenilikli karz vermekte ve telekeçiler üçün karz, gümrük hem de sevda amarlarını resmileştirmek işlerinin yengilleştirilmeğine beyanını tapyar. Bu çareler Türkmenistan'ı keçi ve orta telekeçiliği koldamağın 2018-2024 yıllar üçün devlet maksatnamasının çayaklarını yerine yetirliyar deyip TDH yazıyar. Emma Sinçler Türkmenistan'ı TDH'nın ya da vatan haberlerinin beriyen malumatlarının gündelik durmuşta bolyan zatlara çalarak hem gavat gelmeyenliğini, yurtu giyin yayran korrupsiyanın olsa hemmeler üçün açık sır bolmağına galyan onay diyarlar. Mısal üçün Türkmenistan'da bir keçi telekeçi marojno dondurma koyup satıryalı hamir stakancık çıkarayan siyahatçiyar. Bu keçi biznes. Yani Türkmenistan'da udava çekeyen ıslı günlerde dondurma köpüyler ve telekeçiler yerlerde hamir kutu öndüryen siyahlar ediniyar. Elbette haysi iş olsun onu yolu koymak için bir topar tagallan etmeli, kirli ağırtmalı, çıktıcı çıkarmalı. Yani bu kıyınçlıklardan geçip öde öndüren hamir stakancıklarını dondurma satyan dükkanlara satıp edini işinin hüzürünü görecek olyan telekeçi ekkene yok, dükkene yok, harmanı hazır hocalar bilen yüz ve yüz bolyar deyip sinçay diyar. Onun harmanı hazır hocalar diyenleri yangın kulluğunun, polisiyanın, arasaçılık kulluğunun, yerli hakimliklerin ve beyleklerin işgarları olup olur. Ol ya da beylek iş kurunan özü ve beylek adamlar için bir neçe iş orunu açan keçi telekeçe dürülüp bakanalar bilen piyatık elçilik dörü diyarlar. Yangın söndürenler gelip siyahın eyesine ayda 600 manat ver. Senin siyahın bilen işin olmaz diyar. Sonra polisiya vekili geliyar da ayda 500 manat ver. Men sağ sen salamat diyar. Onun izinden siyahın arastaçılık yağdayını bağırlamağa geliyarlar. İşgarlarda halat yok, kelelerini başka hap yok. Arastaçılık pes deyip 350 manat cerime yazıyarlar. Ondan dondurma kutusunu yöndüren telekeçi ayda vermeli olayan parasını işleyen işçilerini töleyen aylık hakını ödüne kalayan girdeciğini hasaplayıp görüyerdi. Biznesini bes etmek kararına geliyar deyip yerli sinç aytti. Şlor yalı yağdaya düşen telekeçiler yüllerçe olur polisiye yangın onluğunun arastaçılık kulluğunun keserlerin önünü alış kulluğunun işgarlarını para vermekten halis yadadılar. Öde ödlerini dolandırıp devleti hiç il azar bolmasalar da giyin yayran para horluk telekeçilerin elini işten savodiyar deyip azatlığı hat yadan sinçi sözünü devam ettirdi. Onun pikirçi Türkmenistan'a devlet tarafından telekeçiliği ettirmeye kolduğu del ziyan veriliyar.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistan'daki telekeçiliğin kıyınçılıklarına bağışlanan söhbetimizi dinleyersiniz. Arada bir ovada köçenin uğruna sığır etini satyan kassağın çıdaman polis işgarını katırganı aydan sözlerini öz kulağım bilen estim. Ova gözökçülük ediyen polis işgarı gelip ondan 4 kilogram et çekmeğini kahiş etti. Kassap değilen eti çekip bakasına etti. Polis işgari özünden pul sorulmağını gen görüp men şu ovan uçasko voydiydi. Es satyan hem kakarını saklap bilmen bolsan olsun da uçasko voy. Men kanunu bolmadım. Sargıdımı töleyen. Sağlık varlığından her 3 ayda bir gedek geçiyen. Enni sen uçasko voy deyip men sana eti muht vereyim mi? Menem bu mali pulu satın alırım deyip öz diyenini tuttu. Bolyar, sen eti muut dörmesen onunla günahşa gelip senin dükkanın arasatçılığını bağırlamak menin borcum deyip polisi işgara etti. Menin dükkanımın arasatçılığını bağırlar yali sen arasatçılık kulluğunun işgara derleyip satıcı ona berk cevap verdi. Sonun son polisiye öz hukukunu bilen adamı duşanını düşünün yali biraz çekinip dükkanının çıkıp gitti deyip azatlığı hat yadan sığınçaydı yer. Onun pikirçe Türkmenistan'ın halkın gruplanmak için keçi ve orta telekeçiliği korlamalı. Halk bayası yurtken bayar. Adamlar bay yaşası bir yurdun avrayına olar. Halkın bayama için telekeçilik ile meşgullanayan adamların köpülme gerek deyip yerli sığınçıya diyar. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın telekeçi neyse güçlü, gruplu ya arkalı adam olsa onun girdez almak mümkünçülük hem sonça ulu. Ol xas ulu işler bilen meşgullanıp, xas yokordakların oyununa koşulup bilya. Emma kiçi ve orta telekeçilerin köplönç mümkünçülük çayaklı olya. Olar banklardan yeterlik ve amatlı kard alıp bilmeyerler. Pullarını konvertas etmekte ulu kıyınçılık çekerler. Bu topar bürokratik pezkelçiliklerle yüzveyiz oluyarlar ve kete bir ayda bitirmeli işlerini bir yılda hem bitirip bilmeyerler. Girdiz almağa derek başlayan işlerinden ziyan görüyen halatlar hem az değil.
Yerli sinçinin aydanlarını adı atlan yerli havarçasının gürümdes olan telekeçileri hem tasdiklayar. Oların aydan zaatlarını dinlesen, kiçi ve orta telekeçilik verin peskes kerevine çolosup kalan emin deyar. Eğer para vermesen, bastan iyisin durulu sebepleri bilen yapılyar. Yokorda kriysan bolmasa, telekeçilik yolunda uzağa gidip bolmayar. Köp yerde ağdalan paranın müçveri katı yokoru deyip, adının ağdalmazlığını soran telekeçi havarçimiz bilen sökbetteslikte aytti. Onun sözlerine göre, biznes için banktan kart pulaylayan telekeçiler, İlki sol kartı alma üçin bir topar para vermeli. Ol paranı verme üçinim araç tapmalı ve onun hem öz payı var. Seylelikte gerek bolan teristeğini eline alyansan, onun itli bölüğünü degisli emeldarları paylap çıkmalı volyarsın. Dasarı yurtlardan teknologiya getirmen önünde hem bir topar emeli pezkelçilik dörödülyer. Odalı getirecek teknologiyaların üçin ruhsat dalmalı ve muna itli pul gerek. İn sonunda senin ardalı teknologiyaların yurdun gümrük kulluğuna gelip kovuşar ve öz kanunu esasda getiren emlakını sol yerden çıkarma için hem 1000 dolara kolay para vermeli olyarsın. Umuman aydınında hiçbir iş parası düzülmeyer deyip yerli telekeçi aytti. Kiçi ve orta telekeçiler yeni bir kütüyan yağdayı olsa yurttaki konvertasiya meselesi bilen bağlı. Radyonun sökbetteşleri bu meselenin telekeçilerin tas ehlisine tesir yetirendiğini Xususan da biznesi yanı, tezilikte başlanan adamlara ulu zarba bolonduğunu, köp adamın xutsu konvertasiya kıyınçılıkları sebeple işini toxtatmalı bolonduğunu aydarlar. Bu kıyınçılıklar xususan da telekeçinin özünü iş yüzünde kanuni esasda qorap bilmezliği, yurtta telekeçiliği üstürmek, ona giyin yol açmak için çıkarılan kanunları ısmat eder deyip, Önkü Sovet yurtlarının bir neçesinde biznes işleri bilen meşgullanan Türkmen azatlık bilen sökbetöslükte aytti. Onun sözlerine göre bazı iktisadiyeti deyilende ozolu demokratik yurt gözününe gelyer. Eger de yurttaki kaziyetler qarasız bolmasa, telekeçilik hakkında nehil qovu kanun bolsa bolversin, sen özünü qorap bilmeyersin. Misal üçin sen Türkmenistan'da iş açıp telekeçilik esasında belli bir derecede kazanç ettin. Emlakli pullu boldun diyeli. Emma bu hili yurtta pulsuz olmak bilen bir hatarda pullu bolmak hem huplu bolp bilyer. Sebebi sen öz pulunu emlakini kanun esasında qorap bilmeyersin. Sonun için köp adım açık işlemeyer, qorkup yasayar dip, önkü Sovet yurtlarının birinde biznes bilen meşgullanyan Türkmen aydar. Men Türkmenistan'da işleyen telekeçiler bilen duşsunumda Olardan o taydaki yağdaylar soru yarın velin, olar bir siyasete kusulmayarız diyerler. Olar siyaset barada pikir hem etmeyerler. Emma telekeçilerin durmusu iyisi, yurttaki siyaset bilen günüden günü bağlı bolyar deyip, radyonun sökbettesi kanunun qovu islemeyen yurtlarında telekeçiler bilen her hili zatların bolp bilyendigini, onun öyünü nesi ya yarag, ok değeri taslap, kalp iş esasında tutuq etmeyen, ve emlakını, kerhanasını elinden alman ya da öz yanını islemeğe mecbur etmen gen zat değildiğini belledi. Bu yağdayda sana hukman yukarıda tanış biliş qoro gerek. sen sol ortad hiç bir iş edip bilmeyärdin dip dasar yurtta yaşayan türkmen telekeçisi de aytdy.
Adatlyň yerli habarçysy bilen gurulýan telekeçiler hem aýry-aýrylykda telekeçiniň özüni, emlägini gorumagyň kyn meselediğini tassyk etdiler. Başga bir gelip senin iş yerini korumayar. Onu senin özün korumalı. Yani sol iş yerine gözöksürük ediyen emirlerlerin birine para vermeli. Radyanın anonim sökötte saytti. Onun fikirse para vermek Sovet doğrundan veri geliyen enlik olup köp adam onu goğuz kalgıya yeketek sözgüt kasaplayar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň geçen sany 20-nji asyryň başlaryna türkmenleriň arasyna ýaşap yerli medeniýeti öwrenen görnükli gündogorşuna Samoýlewiçiň türkmenleri barada öz gündeligini galdyran ozal jemgyýetçiligi giňinden ma'lum bolmadyk ýatlamalaryna gönükdirildi. Asly Ukraina bilen Russiýaly türkologyň 120 ýyllyk gündelik birliklerini ýaňy bir Rus imperiýasyna tabin edilen türkmen toprağyny Rus harbylary bilen yerli halkyň arasyna sazlaşyklyk türkmenleriň kolonial resmileri çemeleşmeleri, olaryň kolonial jahan keşlerinden çetde durmak islegleri ve beylik yağdaylar açılıp görkedilyar. Samoýlewiç jemi 4 gerek Türkmenistan'a sapar etdi. Öz döwrüne tanymal türkmen yazıcı şahirlerinin ösüp yetişmegine, olaryň Russiýanyň ýokary hujaýlaryna kämil bilim almagyna ýardym berdi, goşant goşdy. Iň soňunda türkolog Rus täsir giňişigini bitiren iňňän uly hyzmatlaryna garamazdan Stalinyň repressiýa ýyllaryna pan-türkizmine aýplanyp 1938-nji ýylda NKVD nökerleri tarapynan atylyp öldürildi. Eýsem 20-nji asyryň başlaryna türkmen dilini täzeden şekillenmegine, türkmen edebiýatyna nuskhawy eserleriň ýüze çykarylmagyna we türkmen medeniýetiniň halk döredijiliginiň ulumy taýdan öwrenilmegine başga haýsy dil çalymlary we gündogorşunatlar goşant goşdy. Dünýä türkmenleriniň bu sany şeýle temanyň töwereginde türkmen ýazgysy we Süýünçi Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik geçirdi. Hudaýberdi, ilk bilen geçen sapar Samoýlewiçe bagyşlanan gepleşigimizde dören soraw bilen söhbetdeşige başlamakçy bolýan. Görnükli gündogorşunat Rus imperiýasynyň täsir giňişigine girýän halklaryň arasyna uly-uly hyzmatlary bitiripdir. Yerli medeniýetlere öwrenipdir, türkmen halklaryň dillerini, halk döredijiligini öwrenipdir. Olaryň Rus dilli halklaryň arasyna tanalmagyny, öwrenilmegini üpjün edipdir. Ýöne muňa garamazdan alymyň Rus imperiýasynyň öňünde imperiýanyň synmagynyň ýyzyny Sowet döwletiniň öňünde bitiren ýyl bäxbitli hyzmatlaryna garamazdan pan-türkizmine aýtlanyp atylyp öldürilipdir. Şu gapma garşylygy nähe ýyl düşünmeli?
Muňa gönüden gönü siýasatyň pidasy diýip düşünip bolar, sebäbi şol Moskwanyň Rus imperiýasynyň soňky onuň miras düşüri bolan Sowetler hökümetiniň esasy daşarkı düşman hasaplayanlarının biri Türklerdi, Türk dünyasıdi, pan-türkizmdi. Şoňlaryň birlikde muňa belli bir derejede esasam bar. Sebäbi 20-nji ýylların gyrjdanlyk urşlaryna Türkler gatnaşdylar. Merkezi Aziýada bolan gozgolonlara gatnaşdylar, maslahat berdiler, hem olara ýardym etdiler. Ýagny düşünje taýdan, harby täälim taýdan. Şoň üçin Moskwa türk dünýäsini halanyk, türk dünýäsiniň agzyr bolmagyny isleýänok. Şoňa öwredip ol pan-türkizmde aýplanan adamlara gaty ýogsy şemeleşdi. Şoň bilen birlikde Samoýlewiçim şol agyr günäniň pidasy boldy. Aslynda bir beýle däl. Onuň soňam Rus imperiýasy ýa-da Rus alymlary diýip alynanyna bir ören şertli hem darmandı olya. Sebebi Türkmenistan dünyada bir millet, ayratin millet özüm tarihte iz kaldırın, hedir içinlim yaşak geliyen, ören öz oluşlu, kadimi hem başka bir yerine bir mingrep varmayan ayratin millet. Onun öz medeniyeti var, öz dili, edebiyatı var, tarihi var. Şunu alim bolan adam öwrenýär. Ol siýasat üçin ýa imperi üçin däl. Alim bolan adam eýleki medeniýetleri öwrenýärler. Bir dünýä derejesinde de şeýle, meselem Mısırın medeniýetini öwrenmek ýa-da bolmasa häzirki Meksikada galan gadymy Maya medeniýetini öwrenmek ýaly işler var da onun şunki siýasat bilen hiç bir baglanyşy ýok. Ýöne alim bolan adam şunu öwrenýär. Şunun bilen birlikte Samoýlewiç, Bertels, Bartol diýeli adamlarym alim bolan üçin şol dünya garayşı açma üçin şu tema aralaştılar, şuna girdiler ve orada da örem go işler ettiler. Yani onların şu hizmeti ahirine onların başına yetti. Samoylovçi atıp öldürdüler. Mesela Bartal'dın adi ağdalmadığı işleri köp vaqtlap çap edilmedi. Yoksa Bartal'dan öldürünü gati ulu iş edipti. Şolar gati ulu iş edipti. Olar bir ya iki del uonlorca. Sovet Sayozu'nun ayrıtinim onun ceza verici organlarının iki sani esasi korkuyan vaadi vardı. Biz vaabatımla ol biri pan-Türkizm, beyleksi pan-İslamizm. Yani Türk'ü dünyanın öğrenip başlasan seni yığırın yerler, seni erbet vuruyordular. Şeyde de İslam dünyasını öğrenip başlasan ol adamları da hoplu biliyordular. Yine şeyde bir ayrılanç böyle görünmeyen hop vardı. Samoylovic şol hopun karşısına gidip bildi, ölüm işlep bildi.
Türkmen diline çap edilen kollanmalar köprünç Samoylovic, Paçalovski, Bartol, Bertels yalı dil çalımların adları ağdalıyar. Türkmen diline çap edilen kollanmalarda. Siz 19. asırın ahırlarına, 20. asırın başlarına hedir ki resmi Türkmen dilinin reform yerlenmeğine, onun tədədən şekillendirilip metbuğut dilinin, edevi Türkmen dilinin ve ılmı tehniki dilin kemalı getirilmeğine başka haysi dil çalımlar katlaşıptır şu prosesi.
Şol senin kut ağzak geçişin yali Şutayda Paçalievski'nin adını aitmak gerek. Ol Belarus'tan olan alim Minsk'den geliptir. Türkmenlerin arasında yaşaptır hem işlaptır. Ol 48. yılın yer ırınmasına yok olupdır. Kesevin arasında kalıptır. Şol Moğolumluğumuz gürün verirdi Paçalievski'nin öyünün yumurlan cayının ornunu diye kitaplar çarşar yatardı diye köp köp kitabı olupdır. Ol adam hemə şol Türkmen dilinin öğrenilmeğine yardım ediptir. İkinci bir taraftan Türkmen alimlerinin yetişmeğine meselen Profesör Hıdırov, Akademik Peygamadim fiyalı adamların Zuleyha Muhammed Vayali dilçi hem edebiyatçı alimlerin ösp yetişmeğine ören ulu yardım ediptir. Her gedek sapığa gelenine üniversitete sapık vermeğine gelenine yani bilen bir horcun kitap getirirken şol adam. Şol kitapları studentlere yeke yekeden görkez öreken ona şeyle çeşme var, şeyle çeşme var, şu var, ne şu yerlerden peydalanıp bilersiniz deyip. Ol bir pedagog, yani terbiyeçi, görközücü adam olupdur. Ya da Bartolt var da aydılandı. Bartolt sonku dörödülen Sovet Respublikalarının keskitlenmeğini tanqid ediptir. Mesela Xiva hanlığı yok ediliptir. Sonki Respublika dörödülenli Bukhara emirliği yok ediliptir. Ol neyem için Xiva hanlığı yok ediliyor diye. 2000 tarihi bar devlet, önden geliyen devlet, revolüsyon ilyanının ol özünün Respublikadığını car etti. Hatta Lenin'e Xorezm Respublikasının ilkinci devlet sıylığını verdiler. Yine şeyler Respublikalar yok edildi. Şol medeniyet yok edildi. Bartalı. Şu yerlere barıp işleyen adamlar yerli medeniyeti bilmeli, yerli dili bilmeli deyip çıkış etti. Yani Bartalı'nın baktığını, ol Stalin'in kadavına duçar bulman onun ön yok oldu. 30. yılda yönü işleri yine sonki yıllarda, has sonki yıllarda çap edilip başlandı. Şu yerde bir ayrıtin bellemeli yağdayı var. Rusya'nın yukarı kucaylarına ayrıtinin Peterburg'da Türk dili, Fars dili hem Arap dilleri öğrenülüye, şol öğrenülüye şeyle ılım var. Yönü şol uğurdun, Türk'ü milletlerden hiçbiri okap bilim alıp bilmedi. Türk'ü halkları şol gurlardan okumak kadagandı. Şun üçünüm Samoylovic yali başka milletin adamı öğreniyordu. Başka milletin adamları okap kemil oluyordular. Hem bizim tarihimizi öğrenmeyi, edebiyatı öğrenmeyi uluyup koşun koşuyordular. Mesela neyem için Samoylovic'in ya da Bartol'dan ya da Bertels'in aydınlığı bir Türkmen alimi aydık bilen yok diye mesele var. Neyem için onların sözü ileri tutuluyor diyen karayışlarım var. Yani onların dünya karayışı. Gatı giyin, giyin çekti. Olur Türkmen edebiyatına seyredenlerini beylikli halkların derecesinden seyrediyorlar. Olur beylikli halkları bilip şunun dönümünde Türkmen'in medeniyetinin ne hilediğini biliyorlar. Şunu öğreniyorlar. Yani şu medeniyeti öğrenmeklük Sovyetler zamanını qadaganny.
Edebi türkmen diliniň almy taýdan kemale getirilmegini, onuň gaýtadan şekillendirilmegini, özgü milletlerden bolan dil çanymlaryň möhüm rol oýnamagyny, şu işleriň göz başyna ýetýän şolaryň durmagyny, şeýle asyl işleriň özgü milletlerden bolan günde görüşüne asyr dil çanymlar tarapynyň düýbüniň tutulmagyny näme hil düşünmeli?
Bi, alimlaryň ýokary insan perwer düşünjesi bilen keskitlap bolor dip pikir edýän, olarda ýokary insan perwer düşünje bar. Ýagny adamzada, adamzadyň döreden medeniýetine bolan äger uly sarpy bar. Şol hormaty ödeme üçin, şol medeniýeti özleşdirme üçin olar şu işleri edýärler. Özlerim olar ören taýýarlyklı adamlar. Meselen biz soň karymlardan bir telsi alsak, bir tels 15 dili kämil bilipdir. Gol ýazmalary okap bilipdir. Egerde biz Öz sevitimiz barada gurrun eslek, ol türkü diller biliptir. Şoň bilen birlikde Fars dilini, Arap dilini hem gadimi diller biliptir. Şol esasda da ol gowy iş edip biliptir. Yene de bir bellemeli zat, ol medeniyeti, şol adamlar, medeniyeti, türkmen medeniyetini beylik bir medeniyet bilen deňeşdirmegi başaryptyrlar. Meselem, türkmen edebiyatının Azerbaycan edebiyatından täsiri ya da türkmen edebiyatı bilen Türk edebiyatının täsiri ya da umumy Merkez Aziya halklarının edebiyatının özara täsirleri diýen ýaly umumy ugurlardan işlemegi başaryptyr. Olar ören universal alimler bolupdyrlar. Şol ýokary insan perwer duýgusy da olary şu hyzmata getiripdir.
Ýöne şu türkmen diliniň täzeden şekillendirilmegini, şoň resmi görnüşde reformirlenmegini şol özgü milletlerden olan günde görüşüne aslaryň türkologlaryň dronuk bardak pikirlerini mu daýberde şu esasy şu prosesiň sakatyny özgü milletlerden olan adamlaryň dronuk bardak pikirlerini alaşýanmy?
Men doly ýalaşýan bir pikir bilen sebäbi türkmen diliniň grammatikasy ýazylanyna, türkmen dili öwrenilenine, şonuň başyna şol alimler durupdyr. Şonuň bilen birlikde Tatar alimleri, Başgyrdystandan bolan alimler, Azerbaycan alimleri durupdyrlar. Meselem, türkmen diliniň ilkinji kämil grammatika kitabyny Gelif Aliyev bilen bilelikde ýazypdyr. İki awtor bolup ýazypdyrlar. Olar türkmen dilini klassifikasiýa getirmekde, ýagny düşümler bilen üýtgemegi, türkmen diliniň ýöňkömede üýtgemegi, at, işlik, sypat ýa-da hal ýaly toporlara bölünmegi, türkmen dilini grammatikasy, fonetikasy, şu uğurları ayrı-ayrı işlemekte olar ören bu kömek ediptirler, olar yardım veriptirler. Eger de biz yatlak geçtik, şu ilimin düğününü, dil biliminin düğününü aslında Aristotel duruya, kadimi Grek alimi. Aristotel düşümler ulgomunu dörödön. Bir dilde meselim 7 düşüm var, beylik bir de dilde 5, köp dillerde de 6 düşüm var. Bu katı irden geliyen ilim, öngden geliyen ilim, şol ilime layıklıkta Türkmen dilini klasifikasi etmek, yani şol ilime Türkmen dilini kavat getirmek meselesini şol halkların alimleri Türkmenleri äger uly kömek beripdirler.
Indi Türkmenistanyň häzirki döwlet siýasaty biziň şu iki gepleşgäri gurrunyň diýen alimlerimizi, adamlarymyzy näme hilçemileşe? Şolaryň atdyr agdalýamy, bitiren işleri hormatlanýamy?
Şol ýok, gynansagam gaty ýok. Biz bu yerde dine bir dil hem edebiyatı arada gurrun ettik. Ol dürlü uğurlarda da bar meselim tevhivatı uğrunluk Türkmenistan'ın florasını, faunasını uğrunluk yani uğurlarda da eğer ulu işleri den adamlar bar. Yönü Türkmenistan şol mesele yeterlik hormat koyunok deyip hasar ediyen bir meselim bir şol önkü Sovyetler devrinde köçülere her hili atlar dakılardı. Meselim batı bir gen atlar vardı 13. Ağustos Deniali at vardı. Bir vakta Aleksandr Nevski hücume başlarını 13. Ağustos'ta başlattır diyen gurrun var. Şol adı bilen bağlanışıklı. Yönü şol Türkmen köçelerini mesela Bartal'dın ya diğer telsin ya da Samayloviç'in adını takmadılar. Şol birlikte mesela Tergukasov deyip köçe vardı. Tergukasov. Tergukasov deyilen adam. Göktepe kalasını basıp almak meselesinde Padişah Rusya'sına öz pikirini aydın adam. O demir yol çekmeli, demir yol geçirmeli. Şol kolonyanın üstünden eger şol demir yol geçmese onu ol kolonyanın iktisadi ehmiyeti bolmaya diyen ideyanı öne süren adam. Yani kolonyal sistemanı, kolonyal düzgünü kollan adam. Şol adamın adına köçe vardı. Yönü, gıynamsalım, şol aydiyan bizim alimlerimiz türkmen medeniýetiniň, türkmen edebiýatynyň öwrenmegine uly goşun goşun alymlarymyz barada hiç bir ýatlama bolmady. Ýagny şolaryň atlaryny ebedileşdirmek, bir kitapxanalara dakmak, ýa-da şolar barada memuarlar ýazmak, ýatlamalar ýazmak ýaly işleri başa barmady.